norėtų pasiūlyti pastraipą iš Rantės knygos panagrinėti.
Būtų 556 puslapis.
Koks puslapis?
556. Bet aš jį susiradau specialiai. Dėl to, kad šiandien kalbėjau apie morantinę moterį ir galvoju vis tiek prisiminti, kas tai yra. Tai taip pat dėl to aš tą puslapį paskaityti pirmą pastraipą noriu. Prisiminti. Morantinės motos žemesnysis lygis tiesiogiai siejasi su žmogiškosios filosofijos aukščiausiais lygiais. Pirmajame gyvenamajame pasaulyje yra praktikuojama mokyti mažiau pažengusius į priekį studentus, naudojantis lygiagrečių metodu. Tai yra vienoje skiltyje yra pateikiamos motos prasmių paprastesnės savokos, o priešingoje skiltyje yra cituojami analogiški mirtingojo filosofijos teiginiai. Kai tu apie tai kalbi, tai tada mastai, aš atsimenu, buvo kažkada tai Morantijos grupėj nagrinėjimo šitą morantinių moto teiginiai, morantinės motos teiginiai, o šioje pastraipoje yra sakoma, kad morantinės moto žemesnysis lygis tiesiogiai, tai su žmogiškosios filosofijos, tai šita morantinė moto, kokia pateikiama Morantijos knygoje, tai yra siejama su aukščiausiais filosofiniais lygiais, teiginiais, kurie, nu, mintimis, kurie yra aukščiausi filosofiniai pamąstymai, kaip čia pasakyti. Pirmajame pasaulyje, tai čia tam pasaulyje, kuris būna po prisikėlimo, taip, yra praktikuojama mokyti mažiau pažengusius į priekį dantus. Nu, tai aš taip suprantu, toj motojai būna pateikta tos motos paprastesnės savokos ir cituojami mirtingusi atkeliausia iš šito pirminio pasaulio tie aukščiausi filosofiniai teiginiai ir tada palyginimai turbūt. Ar ką nors gerai pasakiau?
Nu, tu atkartoji, kas yra parašyta.
Tai bent jau kas parašyta.
Bet esmė, nu tai pagalvokit. Jūsgi patenkate į tą pasaulį, kuriame yra naujas universitetas. Tai jūs patikrinami esat, ar jums yra šitas laiptelis pagal tai, ką jūs jau suformavote va šitame pasaulyje, savo pasaulėžiūrą, savo kūrinijos žiūrą, kiek jūs esate pažengę virš aukščiausių filosofinių teiginių, kuriuos teigia per visą žmonijos istoriją filosofai. Tai natūralu, jeigu jūs esat, na, tinginiai šitame gyvenime, jums rūpi tik tai duona, gal dar sriubos lėkštė, tai natūralu, jūs būsite tada nuo pradinio laiptelio ir lavinami. Tai jums, kad būtų suprantamesnis dalykas, pateiks aukščiausius teiginius ir žmogiškosios filosofijos, kas jau atrinkta, ir tuo pačiu pačius žemiausius teiginius iš morantinės motos. Nes jums reikia to teiginio žemiškosios prasmės aukščiausioje lygio įsisavinimo. Jūsgi šitame pasaulyje tinginiavot, valgė duoną ir sriubą. O į tokius dalykus nekreipė dėmesio. Kita vertus, pasaulis yra toks, kad kas mokykloje moko filosofinių teiginių? Niekas. Universitete kas moko? Aš dabar šiais laikais tai peržiūrėjau anglistų tvarkaraštį. Nu, liūdna visiškai. Vilniaus universitetų. Tai čiagi jau šviesulys tarp universitetų. Vilniaus universitetus. Liūdna. Nu, profesinės technikos mokyklos lygis. Tai natūralu. Tada arba savarankiškai turi siekti aukštesnių teiginių ir filosofinius veikalus studijuoti, arba pereiti iš kart prie apreiškimų, kad jie būtų dar aukštesnio lygio už bet kokius aukščiausio lygio filosofinius teiginius. Nu, o tie, kurie visiškai nekreipia dėmesio, natūralu, jiems tai bus šokas. O dėl ko? Dėl ko neištveria? Ir dauguma atsisako gyvojo kelio. Dėl to, kad įsisavint motą, tai nebuvo pagrindo paklota čia. Filosofinio pagrindo. Tai ten į kur atsiremti, jis bejėgis, neturi kur atsiremti. O kiti supranta, ten aiškina, nu, tiesiog diskomfortas yra viduje, psichologinis. Taip, kas norėtų tęsti? Prašom, tęskit.
Na, aš pabandysiu. Ne taip seniai, kada
Aš trupučiuką, Nijolė, įsiterpsiu. Va, matot, kaip jūs norit aktyviai išviesti save. Skaito visi vieni ir tie patys. Vieni ir tie patys. Tai jie ir lavinasi daugiau, o kiti po prisikelimo patir šoką. Nors čia laikė save urantais. Taip, Nijolė, prašau.
Ne taip seniai, kada užduotį vykdžiau Satanijos pirmajame gyvenamajame pasaulyje, tada turėjau progos šitą mokymo metodą stebėti. Ir nors aš negaliu imtis užduoties, kad perteikčiau motos pamokos turinį, bet man yra leidžiama užrašyti žmogiškosios filosofijos tuos 28 teiginius, kuriuos šitas Vorontijos mokytojas panaudojo kaip vaizdinę medžiagą, numatytą tam, jog padėtų šitiems naujiesiems gyvenamųjų pasaulių gyventojams savo pirmosiuose pastangose suvokti motos reikšmę ir prasmę. Šitos žmogiškosios filosofijos iliustracijos buvo tokios. Tai čia aš galiu jūs paskaityti gal tų iliustracijų, nors kiek irgi. O tą dabar irgi reikia.
Ne, tai šitų nereikia, čia jau reikia atskirai nagrinėti. O dabar tą, ką perteikė, tas, kuris buvo tam pasaulyje, tai čia yra, kaip sakyti, apibendrinimas. O čia jau reikia vėl kiekvieną teiginę, sakykim, prasmė ir gelmė, tai čia jau vėl yra atskira paskaita.
Tai čia yra kalba pabaigoje šitos skyriaus, Morantinį motą, yra prašyta, kas čia kalbėjo.
Neskyriaus. O skyrius yra Morantinė motą, tai čia yra vat, paskutinė 557 puslapėje paskutinė ten kosminės išvalgos yra Morantinės motos aukščiausius lygius, eilutė. Skyriaus pabaiga. O tu genagrinėjai neskyrio, pastraipą.
Taip, pastraipą. Bet kas kalba autorius, tai nepadono Arhangelo. Tai čia jo yra samprotavimas. Mhm. Tai va, jisai sako, kad vykti užduoti Santanijos pirmajame gyvename pasaulyje, tai jis stebėjo šitą metodą ir jisai dabar mums pateikė savo tokį santrauką pagrindinių teiginių, kurie yra suformuluoti nu, kaip pamatiniai motos filosofiniai teiginiai. Ir jisai stebėjo, kaip Morantijos mokytojas pateikė savo tiem mokiniam, studentam, mokydamas juos apie morantinę motą kaip vaizdinę medžiagą, šitos visus teiginius. Ir šitie teiginiai yra visiog santrauka visos tos filosofijos, kuris sudaro tą motos pradžią mokslį, kaip pamatą šitai morantiniai votai, kad suvoktų, kokie tai yra svarbiausi akcentai ir kokie tai yra giluminiai žmogaus savivokos aspektai, tai morantiniai motai, iš ko jis sudaryta, kas tai tu sudaro esmę ir prasmę. Ir visą tai jis išdėsto tuose 28 teiginiuose, kurie yra labai, labai gilus ir labai naudingi ir labai aukštam lygi, aukštam suvokime perteikti, kokia turi būti asmenybė ir ką turi žmogus įsisavinti, kokia yra pamatinės vertybės žmogaus egzistencijoje, jo filosofijoje. Gal tie?
Taip. Na, jūs patys suvokit, kad patekę į tą pasaulį, neturint patyrimo, tai natūralu reikia viską nuo pirmos pakopos pradėti. Tai tada panaudoja atitinkamoje eilutė yra užrašyta teiginys filosofinis, pačios ryškiausios filosofinės šviesos, kuris parinktas tų motos mokytojų. Ir tą, ką parodė šitas, sakykim, mokytojas, tai čia jo yra samprata, nuo ko galima tam pradinukui pradėti atskleisti motos reikšmė ir prasme. Jie nesupranta, kas yra mota. Tie pradinukai, mirtingieji, pažadinti. Tai jiems reikia tam tikro tiltelio. Tai tada teiginys pateikiamas iš žmogiškosios filosofijos aruodo, imant iš archyvų. Dangiškųjų archyvų. Ir tada šalia atskleidžiama, o kaip kitoks teiginys jau yra motos lygių. Bet tik tai autoriai čia nu, neleidžia atskleisti šito mums šitame apreiškime. Nu, kad nepainiot, per daug, nu, įsivaizduok, dvasinis, sakykime, aukštos laiptelis, mirtingajam, kuris neturi jokio pasirengimo, tai jam čia bus sumaišyta viskas protėje. Ne veltui yra sakoma, kad kai kurie pilni baimės sako, oi, gali protėti nuo tokios surantijos knygos. Ten sujaukia protą. Tai va, vietoj to, kad atsivertų kuriai ir pajaustų, kiek tai suteikia sisteminį supratimą ir apie kūrėją, apie kūrinyje ir apie save, kaip mirtingai, tai sako, kad čia išpratėti gali. Tai va dėl to apriboja, sakykim, perteikiamos informacijos kiekį ir turinį, kad negazdintų tų, kurie skaitys Urantijos knygą. Ir taip čia daug yra prirašyta. Tai o ten jau po prisikėlimo, jeigu jūs po patikrinimo būsit tame pradinėme pasaulyje, tai jums ir suteiks tą pradinį laiptelį jau motos lygiu. Nu čia viskas yra pateikiama mūsų labui. Neišgąsdinant, bet patraukiant iš vidaus ir iškesnę šviesą į kurėją. Rojuje ten mes ką studijuosim morontinę motą. Tai rojuje yra monota. Rojaus monota. Ten jau yra perėjęs visą Havonos filosofinę sistemą. Super visatos filosofinę sistemą. Štai tada bus vėl pradinis laiptelis rojaus monotos. Ir jis niekada nesibaigs. Vėl bus tada. Absonito lygiu. Dar tokiau aukščiau absoliuto lygio, virš absoliuto, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kas dabar turit savo kokių nors pamąstymų?
Na, va, kada mes taip tylim, tai jau aš pamačiau, labai tinka, vat, motas vienas iš teiginių, šiandienos veiksmai yra rydienos lemtis. Ir iš tikrųjų, kaip pagalvoji, kiek mes leidžiam atsižvelgiant į šitą teiginį, kiek mes leidžiam savo bijoti ir užsispirti viduje ir nedaryti taip, kaip kurėjas veda. Nesakau, kad tai yra paprasta ir lengva, bet vis tiek mes žinom, mes orantai žinom tą kryptį. Tai vat kiek mes savo leidžiam būti tokiais neryštingais bent jau čia, kada mes galim iš tikrųjų pasireikšti, sakydami savo mintis, tai tokia vat yra dienos lemtis. Ir taip pagalvojus, paskui mirtingasis, čia visumoji kalbu, skundžiasi iš tikrųjų, kada vat susergama, suprastėja ta sveikata, ypač vėlesnėme amžyje, tada niekas nežvelgia į tos, aišku, negali žvelgti į tas priežastis, dėl ko taip atsitiko. O tos priežastis iš tikrųjų yra daug gilesnės, kurių, aišku, ir mes šiai dienai negalim suprasti. Aš tik tai mastau, kad jos yra gilesnės, ta prasme, kad viskas yra labai susieta su kiekvienu mūsų net ir mintim, kur mes pasukam kokią pusę. Ar ten, kur kurėjas veda, ar priešingai. Ir aš žiūrėjau prieš keletą dienų video tokį įrašą su, kalbant dar apie tą sveikatą, ten širdies kardiologas, širdies gydytojas Indas jisai, žodžiu, ten ilgas interviu jo buvo. Ir aš taip žiūriu tą interviu, kad jisai pasakoja, ir viskas yra blogai, ką daro žmogus. Viskas yra blogai. Ten tas sveikata, kaip jinai bus gera, vien iš gydytojo pusės žiūrint, mityba negera. Ten sportas ir visi kiti tie dalykai. Baigiau žiūrėti aš tą video ir galvoju, ar šitą video pasižiūrėsiu, ar kitą video pasižiūrėsiu, ar kažkur kažką apmastysiu. Visada apieina toks ratas ir tu visada grįžti prie mokymų, kuriuos moko Algimantas. Nu, jie iš tikrųjų yra neišvengiami, ne, juos vis tiek visi turės pereiti, kaip Algimantas sako, jeigu ne šitam pasaulyje, tai kitam pasaulyje. Vis tiek tu pereisi per šitus mokymus, tai teoriškai žiūrint, aišku, kam atidėlioti ir kai tu gali dabar stengtis ir dėti tas pastangas. Bet nuo mažų dalykų, pažinu kalbėjimą. Tiesiog tokia va mintis kilo dabar žiūrint tą teiginį, kad šiandienos veiksmai yra didienos lemtis. Patys mes atsakom už savo, už save. O kaip šiandien mokyme girdėjom, kuris mums suteikia šviesą, suteikia šviesą mums kiekvienam. Viskas priklauso nuo mūsų pačių vidaus. Tiesiog pamąstymai, kad nebūtų tos tylos. Kokias kilo mintys.
Ačiū tau. Taip, iš tikrųjų ir yra, kadangi mes esam pradiniai pakopoj, tai vidus yra būtent tas turinys, kokį mes jau esam įsisavinę, bet yra dar didesnis galbūt akstinas siek to, ko dar neįsisavinta, tai yra noro. Noras visuomet pralenkia įsisavintą tikrovę, įsisavintą energiją. Ir nuo noro priklauso, kiek tada bus įsisavinama ta tikrovė. Jeigu noras yra užspaustas, tiesiog kiti interesai daugiau užvaldo. Pasitenkinimas yra tuo pasyvu. Tai urantai nuolat ir demonstruoja pasyvą. Noro nėra viduje. O pasiteisinimas yra, nu ką čia aš pasakysiu, na, nieko naujo, kažką kartosiu, viskas žinoma. Žinoma. Žinoma, tada bus, kada jau iš jūsų tiesiog sklis tie žodžiai ir reikėjo sakyti, ačiū, dabar leisk ir kitam pasisakyti. Aš sėdžiu kambaryje.
Kažkas motociklų važiuoja.
Ne, čia Juozas, man atrodo.
Sėdžiu kambaryje.
Juozai.
Ir lietus lyja, niekur nosės neiškišti.
Taip. Na, aš norėjau šiek tiek irgi paklausti tokį klausimą. Žodžiu, aš jaučiu energiją. Galiu skaityti energiją, kaip galima, jeigu galima išsireikšti. Energija man kalba, sakysim, ją gali paversti į žodžius į mintis, nes energija visur visą laiką turi informaciją. Ir va toks klausimas man kilo. Jeigu tu, sakysim, patenki į tuos morontinius pasaulius ir toliau keliauji į kitus pasaulius, ar didėja tas energijos prieinimo ir energijos skaitimo amplitudė. Nes, sakysim, jau šiandien galima jausti kūrėją, visų tėvą, amžinąją motiną, begalinę motiną. Aš esu kaip atskiras asmenybės, jausti jų energiją, jausti ryšį su kiekvienu iš jų, asmeninį ryšį, ir jausti jų skirtybę kaip asmenybę. Visi yra skirtingi, nors veikia kaip vienas, bet vis tiek yra skirtingi. Ir tą galima jausti. Ir va toks pamąstymas, ar kada atsiranda daugiau pojūčių, nes čia mes turim tik tai 5 pojūčius, o morontiniuose pasauliuose bus daugiau, neprisimenu, 16 dar pats, o po to ir 30.
70.
Morontijoje jau 70. Ne, tai vėliau. Oho. Tai va kaip...
Morontijai, man atrodo, 49, o super visatoj 70. Rojai yra 240.
Oho. Tai žodžiu, kaip vat, ar dar labiau prasiplės tas energijos pojūtis, energijos jautimas, informacinė, tas informacijos tiekmė į tave, kada tu dar labiau, dar giliau pradėsi pažinti kūrinyje. Vat kaip man tas įdomus dalykas, dėl to, kad ir dabar jauti energiją, gali skaityti ją, gali suvokti, patirti, ką jinai sako, tą informaciją visą. Vat kaip tas dalykas bus ateityje, aišku, nežinau, ar mes galim tai tokius dalykus diskutuoti, bet tokie klausimai ateina.
Ir matai, žmogiškasis smalsumas pralenkė šią akimirką. Todėl Laima iš Velžio visada manęs klausdavo, kaip ten rojai, kaip ten toj gatvėj už posūkio, kas ten bus? Sakau, nu koks tau reikalas, tu žiūrėk, ką tu va dabar turi šitam savo lopinėlėje daryti, jaust, gyventi. O ko tu šoki tenai, nežiūri, kas yra po kojom. Tada krenti į duobę, smek duobę. Ta pati aš tau pakartosiu ir tau. Nu, logiškai pamastyk. Nu, jeigu bus pojūčių jau 49, nu, tai natūralu, kad tu jausi daugiau tą energijos virpesių sklindančią gamą, negu čia, iš 5 požiūrių, iš 5 pojūčių. Kita vertus, aš dabar įrašinėjau gyvąją tylą. Tai ten vakar skaitytame mokyme, ten irgi kalba apie tai, kaip mes tos virpesius čia galėtume pajausti, kad galėtume stiprėti. Tai va, tai pirmiausia reikia stiprinti tą sakykim, dabartinę akimirką. Neperšukant per laiptelius. Nu, įsivaizduok, kopičios yra. Nu, tu nori užlipti per kelias pakopas aukščiau. O kad įsiterpia dar tarp šitų pakopų, nu, tavęs nedomina tas dalykas. Tas žmogiškasis, aš kartoju, ne dieviškasis žingeidumas, bet smalsumas visuomet pranoksta tavo sugebėjimą suvokti. Nu, čia aš sakau nesmeniškai tą valdai, bet aš kalbu apie apskritai žmonės. Todėl jie ir visą laiką prabėga pro pamiškę, ieško grybo ruogų miško jau tankmėje, tarsi pamiškėje negali augti. Tai va, tai mes neprabėkim, o žiūrėkim, kas yra šalia mūsų. Kad čia mes geriau, aktyviau, ryštingiau pasireikštume. Kiekvienas žvilgsnis nukreiptas per kelias pakopas į priekį, jis atima energiją, o nesuteikia daugiau. Dėl to, pavyzdžiui, mane ir stebina net jau arba pasiekusių užbaigtųjų statusą rojaus, arba gimusių iš rojaus trejybės. Kas ten vyksta išorinėme kosmose? Kaip ten jau bus, kas bus? Ir nėra, niekas gi nežino, čia yra kūrėjo sumanimas. Jie diskutuoja, kaip bus. O tada kiekvienas pareiškia savo nuostatą. Nu tai aišku, bus viena kokia tai nuostata, nu pataikys. Bet kiek diskusijoms išeikvojama energijos. Vietai to, kad susiteltų ties to, kas dabar yra čia. Arba, sakykim, jų atveju ten Havonoje, ar supervisatoje, ar rojuje, kur jie gali daugiau pasireikšti. O jie peršūkė tenai, kas bus. Ir nei vienas nežino, kas bus. Tada pateikė ir Rantės knygai, tokie maždaug, nu, kaip apie Dievo sukūrimą per šešias, pasaulio sukūrimą Dievo per šešias dienas, o septintą išeiginį. Tai vat jie mums pateikė tą, kas ten bus išorinėme pasaulyje. Nu, tai viena iš šitų variacijų patalpino kaip epochinio apreiškimo tam tikrą dokumentą. Bet kas tik to? Galbūt to, kurie patalpino, yra teisingas, o šitas klaidingas. Tai kam mums sukt galvą, šokant per kelias pakopas? Kai mes čia nepadarom darbų, čia. Jeigu čia būtų, žinai, ten darželiai visur, gėlynai ir lysvės nuravėtos, viskas gražu, tai sakyčiau, nu tiek to, neturi kuo užsiimti, švaistyk laiką. Ir net tuo metu tai yra laiko ir energijos švaistymas. Norus reikia kryptingai ir prasmingai nukreipti. O tu ar skiriasi smalsumas nuo žingeidumo? Smalsumas tai yra surasti, kas dar ten. Žingeidumas tai panaudoti žinias, kurios jau yra, bet gilesnė prasme, visumos labui, savojo gyvenimo, ryštingiau, drąsiau. O drąsos mūsų aplinkoje, oi, kaip stinga. Nes tamsa vis giliau įleidžia savo čiuptuvus ir ataugas išleidžia. Žmonija degraduoja 7 miliai žingsniais. Taip, Valdai, toks mano yra pakomentavimas tavo.
Ačiū tau, Algimantai, ačiū tau, nuoširdžiai. Žinai, iš tikrųjų, skaitai Urantijos knygą ir esame gyvajame kelyje, ir ateina toks etapas, kad kažko tai atrodo trūksta, žinai, kažko tai norisi daugiau. Tai tu man sakydavai anksčiau, žinai, kad gilinkis labiau, eit gilyn, atradai kūrėją, pažink kūrėją dar giliau, eit dar giliau. Tai va tą ir darau, tą ir stengiuosi daryti. Bet iš tikrųjų buvo tokia mažytė krizė, žinai, kada nežinai, ką daryti toliau. Ir jau tik atstoji, jau tik negali toliau judėti. Ir kažkas tai va ir va viduj. Tai va tiek, ačiū tau.
Tai man tą patį sako. Gilinkis daugiau, bendrauk su manim daugiau, patirk mane stipriau, atsiverk man giliau. Nu, vat viskas eina, susitelk į kūrėją vis daugiau ir daugiau. Ir tada tas apims, va, tas būtinos patyrimas. Ir tada jau šitame savo aplinkinėme, vat, sakykime, areale ir gali tada išreikštai, vat, ką tu patiri, bet visumos geroviai, kad tai būtų. O visuma, kaip matai, nu, yra tamsoje mūsų pasaulyje. Ir kur bedursi pirštu, ten keura. Visur, visose sferose. Pradedant šeima, mokykla, politika, ekonomika, menas, viskas byra. Taip, kas dar turi savo sambratų kokių nors pasidalinkit?
Aš greitai pasakysiu tokį, vakar pamačiau tokią, nu, kalbą einančią internete, kad Windows 10 nebeveiks, bus Windows 11, kas naudoja Microsoft kompiuterius. Ir man pasidarė įdomu pasižiūrėti, ir aš negalėjau patikėti, kokią priėmė baisų sprendimą Microsoft'as, kad, sakykime, anksčiau, ar ne, kada ten buvo Vista, paskui Windows 7, Windows, tai yra Windows 7, 8 ten, ir taip ėjo kito 10. Ir dabar 11, tu visada galėdavai atsisiųsti dar į savo seną kompiuterį, tą prasme atnaujinti. Ir jie dabar padarė taip, kad joks kompiuteris pagal jų pasakymą negali priimti to Windows 11 ir tada žmogus turi eiti pirkti naujo kompiuterio, O juk visoje planetoje visi bankai, visi vyriausybiniai padaliniai dažniausiai tik tai daugiau meno ten kažkokio tai srity daugiau naudojama yra Apple, o šiaip visur eina Microsoft. Ir aš pradėjau į tą gilintis ir vakar labai daug peržiūrėjau ir video. Ir tai yra didžiulis pasityčiojimas. Iš visų tai yra tikras atviras satanizmas. Jeigu tu gerai veikianti daiktą, nebegali naudoti. Aš nežinau, ką darys verslai. Tuo pačiu išmokau, kad yra tokia programa Linux, kuri realiai, aš pati nusipirkau Apple beveik prieš metus, nežinau kodėl, dabar taip sėdžiu šypsaus. Ir yra kita tokia Linux, ir tas Linux veikia jau nuo senai, ir ten yra kelios programos, Mint, Ubuntu ir dar kažkokia, kad jos yra nemokamos, viskas nemokama. Ir kodėl Microsoft tą daro? Jie, reiškia, visi tie mūsų steni kompiuteriai, kurie naudojo Windows'us, neturi kažko, reiškia, tai bus 1000% sekimas visų domenų. Ir netgi tie žmonės, kurie, tu nebegali, sakykime, Apple jau senai turi, kas naudoja Apple, yra ID, tu turi paduoti visus savo duomenis, ten, jeigu nori to iCloud'u naudotis, tu turi duoti savo duomenis, telefoną, gali įsivesti gyvenamą vietą. O Microsoft dabar padarys. Ir jeigu Apple tu savo ID, jeigu kas nors atsitiks, tu gali laikyti pas tave privačiai ir jie nežino, pas Microsoft'ą taip nebus. Viskas, kas yra tavo, viskas bus laikoma toj vietoj ir jeigu kokie hakeriai lindo, visa tavo informacija jau yra jų informacija. Aš klausiau, man pradėjo plaukai šiauštis ant galvos. Aišku, nu tas toks gyvulinis, kaip gerai aš Apple nusipirkau. Ir, bet mane tas sudomino Linux, kad iš to Linux yra vat, viskas praktiškai, nu, nemokama, viską galėt įsiųsti visokias programas. Ir jeigu jūs galvojate, kad nemokat naudotis Linux, tai taip nėra, nes jeigu naudojat Android telefonus, tai jie visi 70% veikia ant Linux. Tai didelė problema nebus. Tai aš dar taip ir pagalvoju, o kaip randams? Ir dar, Microsoft'as meluoja. Jie meluoja kažkokie tai, bet jie jau ten labai išmanantis viską. Paėmė ir kažkokio seno kompiuterio, kur pagal Microsoft'o sakymą turi neveikti, jiems tie Windows 11 atsisiuntė. Ir aš vakar sėdėjau ir galvojau, aišku, čia ne dvasinis dalykas, bet mes statom, nu kaip viskas apima tą dvasę, nes mums šitos technologijos, nu mes esam priversti, juk šita, po šito ale viruso ir įvyko tie dalykai, kad žmonėm pradėjo duoti tos ID, tos internetinius, tu jau to nebegali pasidaryti, tu jau savo, jeigu turi namus, kažką naujo pirkai gyvenamo būstą, viskas eina per šitą kvailą ID, už kurį tu turi dar mokėti, tai aš jo atsisakiau, kad nereikėtų mokėti pinigų. Aišku, jie maži, bet visą laik papsi. Ir vat, ir jie dabar realiai pasišaipo iš visos planetos. Jie, įsivaizduokit, kiek šiukšlyną turi išeiti, ir aš savo protu vakar negalėjau apglėbti tai, ką visi turės pirkti, kurie nu, negali dėl kažkokių priežasčių pereiti, apmokinti visų žmonių į Apple programas. Gal ne viskas ir yra, juk jeigu ten yra kažkokia tai skaitmeninė, sunku pakeisti. Ir tada dar prisiminiau, kaip vyko, kaip krikščionis žudė pirmuosius. Aš kažkaip niekada neturėjau supratimo, tiesiog tu esi Jėzus pasiekėjęs, tu kalbi apie meilę, tu kalbi, kad visi žmonės yra tavo broliai ir sesės, tu jauti jau, kaip tada skydavo šventąją dvasę, tiesos dvasę, mes žinom, ir tu tiesiog juk juk tą palaiko, mes patys žinom, jeigu tu ir nesi urantas, bet tu esi nuoširdus, tu jauti tos meilės virpesius ir prasideda tas augimas. O pasirodo, krikščionių žudė todėl, kad pagrinde ne tie imperatoriai Romos buvo patys didžiausi norėtojai išžudyti šitą religiją, nes Romos imperija turėjo labai aiškę filosofiją, kad po šitą saulę, po Romos imperijos, tuo, kaip čia pasakyti, visų tuo sistema, visos religijos gali egzistuoti. Bet prasidėjo tuo, kad būtent patys žmonės iš gopšumo, iš keršto, iš pavido, ar kažkokios skyrybos vyko, ar kas skundė vieni kitus. Ir tada valdžia jau nebeturėjo ką daryti ir žudydavo pirmosius krikščionis dėl to, kad liepdavo jiems, o ten buvo garbinamas Saturnas, Neptūnas, nu visa šita pagonybė. Ir prašydavo nusilenkti, o kiekvienas krikščionis, kuris jau jautė Jėzų, juo bendravo ir ar su tėvu kalbėjo, kaip jie ten priėmė, kaip ir mes, jie buvo tada irgi labai silpni ir jie išliko silpni visus 2000 metų ir dar labiau iškrypo, kad neįvyktų tai su mum ir liepdavo tiesiog atiduoti garbę būtent Neptūnui, Saturnui arba imperatoriui. Ir aišku, žmonės nesutikdavo ir tai buvo baisiniai tie pogromai. Aš tų dalykų nežinojau ir kada klausiau, viskas atitinka šiai dienai, jeigu žiūrėti, kas vyksta planetoj. Galų gale mes vaikštom į darbus ir matom, kaip vyksta darbe, kokie yra. Čia pas mane atėjo patikrinti mano katilo ir aš, tikriausiai tas vyras mano katilą kabino, aš neprisimenu jo. Mes pradėjom kalbėti, ne, sako, ne, man nieko nereikia. Aš, sako, supranti, vat, lietuviai kaip pagonis, man gamtoj patinka, nors jis tai yra jau iš šaknų, iš genų kaunietis, bet dabar stengiasi susikurti kaimę, nusipirkti sodybą. Man, sako, patinka būti gamtoj, man patinka pasitraukti nuo visos šitos sumaišties, kuri vyksta, vat, jisai jaučia tą darbę, jisai dirba su italų firma, kuris statų pas katilus pardavinėja Lietuvoj, bet vat, jau didesnės šviesos nenori. Ir vat, aš vakar tikrai turėjau daug apie ką pamąstyti ir kaip čia turi atrodyti tas urantas, kur ta sumaištis, man atrodo, nelabai ko skirias nuo tos Romos imperijos, kada klausai atrodo šiaušias plaukai, bet lygiai tas pats vyksta ir pas mum. Kada yra kokia vieta, kaip ten Seime, aš nežiūriu televizoriaus, bet kas žiūri, man kartais papasakoja. Nu tai baisu, jūs gal kažkas iš jūsų žiūri ir pastoviai žiūri, žinot, kas vyksta. Tai va tokių minčių kratinys. Man išėjo. Viskas.
Ačiū tau. Aš juk jums nuolat sakau, maištas planetoje tęsiasi. 200 tūkstančių metų žmonės buvo žudami. O tos rasės raudonoji, mėlynoji, oranžinė, žalioji, išnaikintos. O jos imlesnės dvasiniai šviesai, intelektui, negu baltoji rasė. Bent jau raudonoji ir mėlynoji. Tai ką jūs manot, kad čia 21 amžiuje yra kitokios formos? Gyvulinis protas negali surasti kokių nors formų. Jos paimamos iš jau pasireiškusių. Kodėl Izraelis elgiasi taip, kaip nacijai su žydais elgiasi? Gaza, tas ruožas visas yra naikinamas. Milijonas žmonių. Net pagalbos neleidžia humanitarnės teikti. Ir dabar Trumpas tą paremi. Ir tai Netanyahu jam nori užklijuoti, jau gal suteikia tą didžiausią ordiną Izraelio, kuriuo nebuvo ne vienas ne Izraelio pilietis apdovanotas. Trumpas pirmas. Tik nežinau, ar ten galų galėjom jau įteikę tą ordiną ar ne. Tai viskas yra pasikartojantis nukryžiavimų ratas visai žmonijai. Ir tas Microsoftas tai yra tik tai viena agonos grūdelio dalelytė. Juk seniai jau yra visi atlyginamai mokami į bankus. O bankai save valiauna kaip tik tai nori. Niekas jų negali suvaldyti. Net mokesčių nemoka į biudžetą. Visi iškeliauja tie mokesčiai užsienį. O lupa nuo kiekvieno nugaros rėžius už bet kokį pseudo banko sugalvotą, žinai, ten. Ir keičia ir programas, ir reikalavimus tavo. Viskas. Dabar jau ir viskas saugumo prieš tuos sukčius. Saugumo užstiprinimui. Tai va, viskas vyksta taip, kaip yra scenarijus iš tų Siono išminčių protokolų. Skaitykite, viskas parašyta. Juodu ant baltu. O kadangi žmonija 21 amžiuje turi pavergimo priemonės, kurios yra subtilios ir nematomos. Taip, akivaizdžiai nematomos. Tai dabar vergystė yra dar blogesnė negu vergijos laikais. Taip, kad šiam pasaulyje nieko naujo. Maištas bujoja. Ir kol nebus urantų, nebus jokios permainos į gerąją pusę. Ne iš tolo. Nesitikėkit. O degradavimas vyks kas akimirka ir vyksta. Taip. Viskas. Sakau jums ačiū už pabendravimą ir iki kito savaitgalio. Gero šito savaitgalio jums visiems. Sudie.
Sudie, geros.
Sudie, ačiū.